ខ្ញុំបាទអឹងមុនថនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីវេទិកាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ហៅតំណាងទូតជិត30ប្រទេសទៅជួបនៅថ្ងៃនេះ ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកដានៀងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអឹងប៊ុនថនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សនេះបានកោះហៅតំណាងស្ថានទូតជិត30ទៅជួបដើម្បីស្ដាប់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាខណៈដែលមានការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជំនួបដែលធ្វើឡើងនៅម៉ោង
លោកអះអាងថាជំនួបនេះគឺធ្វើឡើងដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងការបរទេសទើបចូលកាន់តំណែងបំពេញស្របតែនៅបានលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងទេណាពីព្រោះជាក់ស្ដែងវាយបញ្ហាដែលបានបង្ហាញឃើញថាគឺស្ថានភាពស្កកកាត់បានគ្រប់ចំពោះរឿងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដោយស្ថានតំណាងអំពីបញ្ហាណាមួយដែលមានលក្ខណៈថាជាការជាតិជាតិគោលការណ៍ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាអត់មានការលើកឡើងទេដូច្នេះវាមិនចាំបាច់អីទៅ
ទៅលើកពីបញ្ហាក្នុងទេពលស្ជាក់ស្ដែងគឺបានបង្ហាញឃើញថាមានការគោរពយ៉ាងល្អចំពោះអ្នកអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាជំនួបនេះធ្វើឡើងដោយលោកប្រាក់សុខុនជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដោយជួបជាមួយតំណាងទូតចំនួន23ប្រទេសប្រចាំនៅកម្ពុជារួមមានស្ថានទូតអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិននិងជប៉ុនជាដើមតំណាងស្ថានទូតនីមួយៗមិនបានផ្ដល់សម្ភារទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននោះឡើយ លោកនាយកទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតហុកបួនរូបត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឃាត់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាដែលគេចោទថាពាក់ព័ន្ធលោកកឹមសុខាករណីនេះតុលាការបានឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5បណ្ដោះអាសន្នដោយចោទប្រកាន់ពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីនិងពីបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សី ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ2000នាក់បានដាក់លិខិតទៅកាន់សាលារដ្ឋាភិបាលពេញប្រកាសដើរដង្ហែញាត់ទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទាមទារឲ្យស្ថាប័ននេះទម្លាក់ចោលនូវការចោទប្រកាន់លើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះស្របពេលនោះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានប្រកាសថាពួកគេនឹងធ្វើយុទ្ធនាការពាក់អាវពណ៌ខ្មៅនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីកាន់ទុកអំពីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះលោកហ
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយស្នើសុំដង្ហែញាតដាក់ទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់និងដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារ ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាតំណាងពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាពួកគេប្រមាណ2000នាក់ដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយុវជននិងស្ត្រីចំនួន5200នាក់ក្នុងនោះដង្ហែញាតដាក់ទៅ ACU នៅព្រឹកម៉ោង9ថ្ងៃទី7ឧសភាឆ្នាំ2016ក្នុងលិខិតនោះគេបានស្នើសុំឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗ ស្តង់ដារ2តំណាងពលរដ្ឋដែលបានផ្តិតស្នាមេដាយលើលិខិតដាក់ទៅសាលារាជធានីមានឈ្មោះដូចជាមាសលក្ខណាឈូនកំហៀងខៀវឡៃកឹមសរ៉ាន់សសូននិងភោគសភីនអ្នកស្រីកឹមសរ៉ាន់ដែលអះអាងថាជាពលរដ្ឋរងការបណ្តេញចេញពីតំបន់បូរីកេឡាប្រាប់ VOD ថាពលរដ្ឋដែលចូលរួមតវ៉ានោះជាអ្នកដែលរងគ្រោះដីធ្លីដែលអ្នកស្រីថាតែងតែពឹងសមាគមអាត់ហុកឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីអ្នកស្រីបន្តថាពេលដាក់លិខិតស្នើសុំនោះមន្ត្រីសាលាក្រុងថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋហែនោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបង្ហាញចំហថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែតវ៉ាទោះមិនមានការអនុញ្ញាតពីសាលាក្រុងក៏ដោយ
ចាខ្ញុំនៅមានចំហតាមចិត្តថាបើសិនជាមន្ត្រីគាត់មិនឲ្យដើរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅតែចង់ក្រងទៅសហគមន៍នឹងហើយញ៉ាត់ទៅអង្គភាពខាងពួកអលឿនដើម្បីទីទីដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់ធ្លាប់ជួយពួកខ្ញុំជំរុញគ្រោះរយៈកាលកន្លងមក 3-4 ឆ្នាំចឹងមកពេលគាត់មិនទុកទេអញ្ចឹងខ្ញុំជាប្រជារដ្ឋមិនអាចចូលអបដៃលើបាន
ប្រធានរដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាបានប្រាប់វិយោឌីថាជាគោលការណ៍គឺសាលារាជធានីគឺមិនអនុញ្ញាតសម្រាប់ការហាយក្បួនណាដែលមានគ្នាច្រើនបែបនេះនោះទេតែលោកថាសាលារាជធានីនឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយតំណាងអ្នកស្នើសុំនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះ រហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សប្រាំពីរនាក់ហើយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយក្នុងនោះប្រាំមួយនាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារមន្ត្រីអាតហុកបួនរូបរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមនីត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសោកបានសាក់សីតាមមាត្រា563នៃក្រមប្រំពាត់ចំណែកអតីតបុគ្គលិករបស់អាតហុកលោកនីចារ្យាដែលទៅតែទទួលបានតំណែងជាអគ្គលេខាធិការរងកោជបត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតសោកបានសាក់សីដោយអេស៊ីយូថាបានធ្វើឲ្ ប្រចាំកម្ពុជាគឺលោកសឿនសាលីពីបទសំគំនិតក្នុងអំពើសុកប៉ាន់សាក់សីផងដែរ ចំណែកមេឃុំរបស់គណៈបកសំរងស៊ីលោកសៀងចែតក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយតុលាការរកឃើញថាមេឃុំរូបនោះយកប្រាក់500ដុល្លារទៅឲ្យម្ដាយកញ្ញាស្រីមុំជាថ្នូរកុំឲ្យនិយាយរឿងពិតពីតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើតុលាការប្រអន់ទោសអ្នកទាំងអស់នោះអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំ ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍PNN កាលពីថ្ងៃពុធប្រធាន ACU លោកអំយិនទៀងបានថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់ ACU ផ្អែកលើភស្តុតាងទាំងស្រុងលោកបានបន្ថែមថាអង្គភាពកំពុងតាមដានមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលលោកអះអាងថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះមនុស្សទាំងនោះនោះទេលោកអំយិនទៀងក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងថាអង្គភាពបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលពីរឿងសំណូកពី200ដុល្លារដែលសមាគមអាតហុកផ្តល់ឲ្
និយាយថាអត់ហុកចាយលុយ204ដុល្លារឲ្យតែសិមុំជាអំពើសុខបានទេយើងខ្ញុំមិនដែលថាទេមេធាវីគាត់អានសំណុំរឿងយើងខ្ញុំច្បាស់ទៀតនៅតែមូលប្រកាសយើងខ្ញុំទៀតអានឹងយើងនឹងនិយាយគ្នាក្រោយទៀតអំពីបញ្ហាខ្លួននិយាយអត់មានការពិត
អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិបានរិះគន់ចំណាត់ការរបស់អង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយលើមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មន្ត្រីកោជបនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដោយថាអង្គភាពមិនគួរអនុវត្តទូនីតិខ្លួនដើម្បីយីយីនិងព្យាយាមបំបិតសម្លេងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនោះទេលោកអមយន្តទៀងបានចាត់ទុកនេះជាការមូលបង្កាញ់និងលៀបពណ៌មួយដោយលោកប្រមានឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នថាក៏បង្ហាញថាខ្លួនជាបាក់ពួកនិងសំគំនិតក្នុងករណីនេះគូបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការរបស់អង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញាស្រីមុំបានសរសេរលិខិតចំហមួយដែលលើកឡើងថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានបង្ខំនាងឲ្យផ្ដល់ចម្លើយខ្លាំងៗនៅពេលចូលបំភ្លឺនៅតុលាការខ្ញុំហ៊ុនស្រីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងនេះដែរប្រជាប្រដ្ឋដែលបានជួបមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញអំពីគម្រោងហែកក្បួនតវ៉ាទៅកាន់អង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺបើតាមពរដ្ឋអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យហែកក្បួននោះទេប៉ុន្តែអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំដោយសន្តិវិធីយើងនៅលើសំណុំរឿងដដែលនេះគឺសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពេលថ្មីៗនេះហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើឲ្យមានការបើកទូលាយអំពីបរិយាកាសដែលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់និងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាអាចដំណើរការបានដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចការលើកឡើងនេះគឺនៅចំពោះមុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី9រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្វើឡើងនៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃដែលត្រូវបានបិទបញ្ចប់កាលពីល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ៊ុយហ្គូអាស្តូណូបានលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូនិងជាអ្នកគាំទ្រយូរលង់របស់កម្ពុជាក្នុងន័យនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើរដ្ឋាភិបាលបង្កើតបរិយាកាសដល់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់និងសង្គមស៊ីវិលអាចដំណើរការបានដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចជាមួយគ្នានេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការកម្ពុជានិងភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសការឃាត់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រតំណាងសង្គមស៊ីវិលនៅពេលថ្មីៗនេះហើយសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងពួកគេឡើងវិញជាការឆ្លើយតបរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកអ៊ុចបូរិតបានថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់តុលាការបានអនុវត្តរហូតមកដល់ពេលនេះពុំមែនជាការព្យាបាទឬជាការប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីរំខានដល់ទូនីតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេប៉ុន្តែលោកថានេះគឺជាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋគួរបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ជំនួយ410លានអឺរ៉ូសម្រាប់ឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2020 បច្ចុប្បន្ននេះសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាគោលដៅចម្បងនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជា
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួនបានប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបុគ្គលិកការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោកស៊ិនសាលីមានអភ័យឯកសិទ្ធិហើយមិនអាចកាត់ទោសបាននោះទេលោកស៊ិនសាលីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីឈ្មោះខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេអះអាងថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខានោះអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephen Dujarric មានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធហើយត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មាននៅក្រៅស្រុកថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ហើយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបុគ្គលិកឈ្មោះស៊ិនសាលីគឺជាបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពេញតួនាទីរបស់លោកស៊ិនសាលីគឺជាផ្នែកមួយនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានជំរាបថាលោកស៊ិនសាលីមានអភ័យឯកសិទ្ធិអំពីដំណើរការផ្លូវច្បាប់ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះលោក Stephen Dujarric បានបន្ថែមទៀតថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានពិភាក្សារួចហើយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយមួយសមរម្យលើករណីនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នអัยការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាន់ណាប្រាប់ VOD ថាមកដល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកស៊ិនសាលីនៅឡើយហើយថានៅពេលចេញដីកាតុលាការនឹងជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនឹងមិនមានការលើកលែងចំពោះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាប់ទាំងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិផងបើទោះបីជាមានអភ័យឯកសិទ្ធិក៏ដោយដោយលោកថានឹងមិនមានការចរចាដោះដូរអ្វីនោះដែរងាកមកមើលបញ្ហាដំណោះដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញឯណោះវិញប្រជាសហគមន៍ស្ទឹងមានជ័យចំនួន8បានដាក់ញត្តិទៅកាន់សាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំជួបពិភាក្សាអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅនឹងកន្លែងតែពុំទាន់មានការឆ្លើយតបជាថ្មីម្ដងទៀតនៅព្រឹកនេះប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះបានដាក់ញត្តិសុំជួបតំណាងសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីក្រសួងដែនដីដោយសារតែពួកគេអះអាងថាបារម្ភពីការមិនដឹងចេញបន្ទាប់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រកាសស្ដារប្រឡាយទឹកនេះលោកលីវេឡារីកា
ប្រជាសហគមន៍ស្ទឹងមានជ័យទាំង8ដែលរស់នៅតាមប្រឡាយទឹកបានជួបជុំគ្នាដាក់ញត្តិជាថ្មីទៅកាន់ក្រសួងដែនដីនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំជួបពិភាក្សាពីការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដោយពួកគេព្រួយបារម្ភពីការមិនដឹងចេញការចេញតវ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភានេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្ទឹងមានជ័យនិងស្ទឹងមានជ័យ1ឲ្យដឹងថាពួកគេរាប់រយគ្រួសារមានការព្រួយបារម្ភពីការបណ្ដេញចេញបន្ទាប់ពីឃើញនៅលើទំព័រ Facebook របស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្សព្វផ្សាយពីការស្ដារប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យប្រជាសហគមន៍ម្នាក់អ្នកស្រីពោចន្ទន់និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះជាង20ឆ្នាំមកហើយមិនមានបានកម្មសិទ្ធិទេតែអ្នកស្រីថាផ្ទះទាំងនោះមានលិខិតទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំ
ជាទូទៅខ្ញុំថាមិនថាសហគមន៍ទាំងមិនចេះឬក៏សង្គមផ្សេងៗទេការរស់នៅលើព្រៃបន្លាយគឺមានលិខិតទិញលក់ដូរពីអាជ្ញាធរចំពោះប្លង់រឿងគឺអត់មានទេប៉ុន្តែលិខិតពួកខ្ញុំដែលរស់នៅនេះបើតាមច្បាប់នៃការដំណើរឋានពួកខ្ញុំរស់នៅវាស្របច្បាប់អត់មានអីខុសច្បាប់ទេពួកខ្ញុំនៅម្នាក់ម្នាក់ស្ដាប់20 30ឆ្នាំអ្នកខ្លះ10ឆ្នាំអ្នកខ្លះ20ឆ្នាំចឹងពួកនៅពួកគាត់នៅយូរហើយចឹងអ្វីពួកខ្ញុំទាមទារនេះគឺគោលដៅគឺចង់ឲ្យមានការណាត់ជួបនិងការជួបពិភាក្សាទៅលើផ្លង់បង្រៀនដើម្បីឲ្យមានសមមានការអភិវឌ្ឍនឹងកន្លែងក្នុងសហគមន៍ទាំងសហគមន៍8សហគមន៍មានភូមិ2គឺភូមិមានជ័យនិងមានជ័យ1
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីដោកណារិនឲ្យដឹងថាពួកគាត់រស់នៅតាមប្រឡាយទឹកទីក្រុងងាយស្រួលក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយអ្នកស្រីថាមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន430គ្រួសារបានរស់នៅលើប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យលើទំហំដី 13.3 ហិកតានេះជាយូរណាស់មកហើយទើបស្នើឲ្យសុំមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែង
បើកាលណាគាត់ដឹងយើងមិនឲ្យនៅយើងនឹងទៅរស់នៅកន្លែងណាហើយបើយើងនៅលើទឹកបឹងនេះយើងអ្នកក្រីក្រហើយជិតទីក្រុងជិតផ្សារកណាយទៅថាសាលារៀនទីពេទ្យឬមួយក៏មុខរបររកស៊ីយើងនឹងថាយើងអត់ក៏យើងងាយស្រួលព្រលឹមឡើងកូនអូតាអេអេចាយចាញ់ទៅក៏បាន 4-5,000 ឬក៏ 10,000 ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារបើសិនជាគាត់ដូចថាមិនឲ្យយើងរស់នៅកន្លែងបឹងហ្នឹងទេគាត់មិនកើយើងកន្លែងឆ្ងាយក៏យើងពិបាកដែរ
អនុប្រធានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកអូសុកយួរដែលចេញមកទទួលញាតិពីពលរដ្ឋមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ដឹងពីដំណោះស្រាយនៅឡើយទេតែលោកថានឹងបញ្ជូនញាតិនេះទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានឆាប់និងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនពលរដ្ឋវិញនៅសប្ដាហ៍ក្រោយចំណែកឯអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកប៉ាសុជាតវងដែលបានចេញមកជួបប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងព្យាយាមដោះស្រាយដោយហៅតំណាងប្រជាពលរដ្ឋទាំង8សហគមន៍យកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថិតិប្រជាជនដើម្បីជួបពិភាក្សានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយប្រធានលេខាធិការស្ថាននៃក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមមានប្រសាសន៍ថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នារស់នៅតាមប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយនោះជាកំហុសរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមិនមានការទប់ស្កាត់ពីដំបូងលោកបន្ថែមថាបើទោះជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមប្រឡាយមិនមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏អាជ្ញាធរមិនអាចបណ្ដេញចេញដោយមិនមានការទទួលខុសត្រូវនោះទេ
អ្នកធំក៏ទុកស្កាត់អានឹងឯងចឹងយកលុយអីពុកលុយទីទួចឹងទៅទិញដូរទិញដូរទទួលស្គាល់អីចឹងទៅវាក៏កើតកម្មជនទៅចឹងទៅហើយឥឡូវនេះវាជាបន្ទុកហើយសម្រាប់សារដ្ឋាភិបាលរបស់ស្ទីអីនឹងហើយបើគាត់នៅតកូនពូនទៅចៅទៅយើងមិនអាចយកគាត់ទៅចាក់ចោលទៅពីទីគឺបើគាត់បានទេអានឹងកូនយោបាយជាប្តីទីលំនៅឋានហ្នឹងគឺខាងអគ្គនាយកលំនៅឋានជាតិហ្នឹងទៅតែដោះស្រាយហ្នឹងទៅតែអូលំនៅឋានគាត់ឬមួយក៏អាចនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់អត់ព្រមចង់ចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងណា
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ប្រជាពលរដ្ឋស្ទឹងមានជ័យទាំង8នោះបានដាក់ញត្តិទៅកាន់សាលារាជធានីភ្នំពេញម្ដងរួចហើយដើម្បីសុំជួបពិភាក្សាពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងនេះតែមិនមានការឆ្លើយតបពីសាលារាជធានីនោះទេខ្ញុំលីបេឡា VOD ភ្នំពេញ
តាកតងទៅនឹងដំណោះដីធ្លីនៅឯបឹងកក់ឯនោះវិញគម្រោងកសាងផ្លូវនៅក្បែរវិហារចាមក្នុងបឹងកក់បានឈានទៅដល់មានដំណោះរវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាល២រូបដែលមានសញ្ជាតិអ៊ីស្លាមដំណោះនេះបានឈានទៅដល់ដៃតុលាការហើយដោយសារតែភាគីម្ខាងទាមទារឲ្យអភិរក្សវិហារអ៊ីស្លាមនោះនិងភាគីម្ខាងទៀតបានទទួលសិទ្ធិធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្បែរនោះកញ្ញាកាន់បុជការរាយការណ៍
តុលាការបានចេញដីកាក៏ហៅរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងជាទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាម៉ាត់យ៉ាយ៉ាឲ្យចូលបំភ្លឺតាក់ទងនឹងបណ្ដឹងបរិហាគេមួយដែលប្រឹងដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងជាប្រធានមូលនិធិអភិវឌ្ឍមូស្លីមលោកអូស្មាន់ហាសាន់តាក់ទងនឹងគម្រោងធ្វើផ្លូវនៅវិហារបង្កក់ដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសដែលកាលកោះចុះថ្ងៃទី4ខែឧសភាប្រិយញ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកស៊ីវណ្ណីបានកោះហៅលោកអាម៉ាត់យ៉ាយ៉ាឲ្យចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាវេលាម៉ោង 2:30 នាទីតទៅនឹងការអត្ថាធិប្បាយរឿងធ្វើផ្លូវកាត់វិហារអ៊ីស្លាមអល់សកលភ្នំពេញនៅតំបន់បឹងកក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅភាពចម្រូងចម្រាសគណៈពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយចំនួនជំទាស់នឹងគម្រោងធ្វើផ្លូវរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញលោកអាម៉ាត់យ៉ាយ៉ាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកនឹងចូលបំភ្លឺនៅតុលាការហើយលោកនឹងរកផុសតាមបញ្ជាក់ទៅតុលាការពីបញ្ហានេះលោកបន្ថែមថាពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺអាចតាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកទៅកាន់សារព័ត៌មានមួយលោកយ៉ាយ៉ាឲ្យដឹងទៀតថានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយលោកនឹងជួបជាមួយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហានេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យសាលាក្រុងធ្វើផ្លូវតាមរបងវិហារដែលលោកថាអាចបញ្ជាសម្លេងរំខាន VOD មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអូស្មាន់ហាសាន់បាននៅឡើយទេដែលលោកអះអាងថាជាប់ប្រជុំទោះជាយ៉ាងណាលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មានខ្មែរថាមថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវកាត់វិហារនេះមានប្រវែងប្រមាណជា93ម៉ែត្រលោកបានថែមថាផ្លូវនេះមានចម្ងាយពីជញ្ជាំងវិហារជាង40ម៉ែត្រនិង33ម៉ែត្រពីចុងកំជណ្ដាលដែលលោកថានឹងមិនរំខានដល់ការថ្វាយបង្គំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមនោះទេនាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើផ្លូវនេះស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងនៅឡើយដោយសារមានការជំទាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកបញ្ជាក់ថានឹងមានការពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាបច្ចេកទេសថែមទៀត ក្រុមរងធ្វើផ្លូវឆ្លងកាត់វិហារបង្កក់នេះជាក្រុមរងអភិវឌ្ឍតំបន់បង្កក់ពីទួលកោះទៅមហាវិថីព្រះមនីវងដែលត្រូវបានក្រុងឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្លេះអតីតនិស្សិតនិងនិស្សិតមូស្លីមកម្ពុជាបានសរសេរលិខិតចំហមួយចុះថ្ងៃទី28ខែមេសាហើយវាឌីទទួលបានថាពួកគេមិនគាំទ្រចិត្តដាច់ខាតចំពោះការសាងសង់កាត់តាមដីវិហារអ៊ីស្លាមអាល់សាកាល់ភ្នំពេញដោយថាការធ្វើផ្លូវនេះនឹងរំខានការគោរពសក្ការៈព្រះអាឡាហ៍ លិខិតនោះបញ្ជាក់ថាបើមានផ្លូវចិត្តវិហារនាំឲ្យមានសំណេរំខានប៉ះពាល់ដល់ភាពស្អាតស្អំនៃការថ្វាយបង្គំប្រចាំពីធរវិន័យអ៊ីស្លាមនិងជាពិសេសអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពរបស់វិហារគួរបញ្ជាក់ថាវិហារអាសកលភ្នំពេញដែលមានតម្លៃជាង2.6លានដុល្លារស្ថិតនៅតំបន់បង្កក់ក្រោយសន្តិការគារភ្នំពេញត្រូវបានអនុសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2015សម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមប្រតិបត្តិគោរពស
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្េះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយុការការចិញ្ចឹមមួនជួយឲ្យកសិករមួយចំនួននៅខេត្តពោធិ៍សាត់បញ្ឈប់ការធ្វើចំណាកស្រុក
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះជម្រាបជូនដោយលោកសូជាយដំ
ពីប្រទេសវៀតណាមត្រីតូចធំរាប់លានក្បាលនិងសត្វសមុទ្រផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសមុទ្រភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមបានងាប់តាំងពីខែមេសាមកហើយបច្ចុប្បន្នអាញាធរមិនទាន់រកមូលហេតុឃើញនៅឡើយទេអាញាធរវៀតណាមបានចាត់ទុកមហន្តរាយសត្វសមុទ្រនិងត្រីបាឡែនយ៉ាងច្រើនដូច្នេះគឺជាអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានតាំងពីមុនមកហើយពួកគេកំពុងស្រាវជ្រាវរកមូលហេតុបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមសង្ស័យថាសត្វសមុទ្រងាប់យ៉ាងច្រើននៅឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្ដាលនេះអាចបណ្ដាលមកពីសារធាតុពុលចេញពីឧស្សាហកម្មហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ពួកគេពលរដ្ឋក៏ភ័យខ្លាចថាត្រីងាប់យ៉ាងច្រើនដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អាហារនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយការតវ៉ាដ៏កម្ររបស់ប្រជាជននៃប្រទេសនេះបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការថែរក្សាសុខភាពសាធារណៈនៅពេលដែលវិស័យឧស្សាហកម្មកាន់តែរីកចម្រើនពួកគេចោទថាអាញាធរបានដឹងអំពីករណីនេះហើយប៉ុន្តែបានឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវចំពោះការត្រួតពិនិត្យជាសាធារណៈទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតដែកថែបដ៏ធំមួយរបស់តៃវ៉ាន់ដែលបានបង្ហូរកាកសំណល់ចូលក្នុងសមុទ្រដោយមិនបានសម្លាប់មេរោគជាមុនប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់បានចុះហត្ថលេខាលើញត្តិមួយដែលបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហាបរិស្ថានគេនឹងនាំយកញត្តិនេះទៅប្រគល់ឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងខែនេះពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីននឹងត្រូវចាប់ដើមល្បាតរួមគ្នានៅលើដែនទឹករបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីសកម្មភាពចាប់ចម្រិតរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបានកើនឡើងនាពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាក្រុមឧទាមអាប៊ូសាយ៉ាអាចរកលុយបានរាប់រយលានដុល្លារតាមរយៈការចាប់ចម្រិតជនបរទេសនិងប្រជាជនក្នុងតំបន់កាត់ចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកកាលពីខែមីនាកន្លងមកនេះពួកឧទាមអាប៊ូសាយ៉ាបានចាប់ចម្រិតនាវិកឥណ្ឌូនេស៊ី10នាក់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយទើបតែដោះលែងពួកគេវិញកាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះលោករ៉េណូម៉ាស៊ូឌីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសទាំងបីនឹងធ្វើការល្បាតនៅតំបន់ដែនទឹករួមគ្នាស៊ូលូនិងសេលេបេគឺជាច្រកសមុទ្រដែលមានទំនិញ55លានតោននិងមនុស្សជាង18លាននាក់ឆ្លងកាត់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកម៉ាស៊ូឌីបានបន្ថែមថាប្រទេសទាំងបីបានទទួលស្គាល់ថាការគំរាមកំហែងពីពួកឧទាមប្រដាប់អាវុធទៅលើនាវាការចាប់ចម្រិតនិងបទល្មើសអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតអាចនឹងបំផ្លាញទំនុកចិត្តផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម និងចំនួននៅក្នុងតំបន់ប្រសិនបើបញ្ហានេះមិនត្រូវបានគេដោះស្រាយឲ្យបានសមរម្យទេនោះក្រុមអាជ្ញាធរនិយាយថាពួកឧទាមអាប៊ូសៃយ៉ាកំពុងចាប់ចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិបរទេសចំនួន11នាក់គេជឿថាក្រុមអាប៊ូសៃយ៉ាមានសមាជិកប្រដាប់អាវុធត្រឹមតែ 2-300 នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេនៅតែអាចទប់ទល់ទៅនឹងប្រតិបត្តិការយោធាណាមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកដោយសារពួកគេប្រើប្រាស់តំបន់ព្រីភ្នំនៃកោះចូឡូនិងប្រជុំកោះនៃជិតជិតនោះធ្វើជាខែលការពារខ្លួនក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកឧទាមអាប៊ូសៃយ៉ាផ្ដោតទៅលើការចាប់ចម្រិតទាលុយច្រើនជាងការពង្រឹងជំហររបស់ពួកគេពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ញាធិអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាជនសង្ស័យជាភៀវករម្នាក់ដែលប្រទេសនេះកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារជាច្រើននៅឯអូស្ត្រាលីនោះត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសមួយរបស់ទាហានអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់មរណភាពរបស់ Neil Braga ត្រូវបានអញ្ញាធិអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកចាត់ទុកជាករណីសំខាន់ដោយសារជនសង្ស័យម្នាក់នេះគឺជាបុគ្គលដ៏សំខាន់ដែលបានជ្រើសរើសមនុស្សសម្រាប់ក្រុមជីហាតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានដកស្រង់សម្ដីអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាលោកចចប្រេនឌីសនោះបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាថាភេរវកប្រកាសបានស្លាប់នៅទីក្រុងមូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាកន្លងមកនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកចចប្រេនឌីសបានរៀបរាប់ថាជនសង្ស័យ Neil Braga គឺជាសមាជិកដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់ក្រុម ISIS ដែលមានតួនាទីជាអ្នកជ្រើសរើសភេរវជននិងរៀបចំការវាយប្រហារលោកចចប្រេនឌីសបានបន្តថាជនសង្ស័យរូបនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការវាយប្រហារជាច្រើននៅអូស្ត្រាលីនិងបានប្រកាសផែនការវាយប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីចាត់ទុកជាអ្នកជ្រើសរើសសមាជិកឲ្យ ISIS ដ៏សំខាន់បំផុតជនសង្ស័យប្រកាសបានចាក់ចេញពីអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013ជនសង្ស័យរូបនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការវាយប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងទីវាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធទាហានអូស្ត្រាលីដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមយោងតាមរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់ការវាយប្រហារចំនួន6លើកត្រូវបានគេគ្រោងធ្វើនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេល18ខែកន្លងមកនេះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បតយកា
ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបាននាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅបរទេសដោយសារតែអះអាងថាមានជីវភាពក្រីក្រទោះជាយ៉ាងណាប្រដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅក្នុងឃុំអន្លង់វើស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់បានលើកឡើងថាពួកគេសម្រេចចិត្តមិនធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃនោះទេហើយបានមកចិញ្ចឹមមាន់តាមលក្ខណៈគ្រួសារវិញដោយអះអាងថាការចិញ្ចឹមមាន់បានទទួលនូវកម្រៃជារឿយៗនិងបាននៅជួបជុំគ្រួសារប្រសើរជាងចំណាក់ស្រុកលោកទូចសុខារៀបរៀងបទចុការនេះពីខេត្តពោធិ៍សាត
់វាតែប
ង
ហ្នឹង
ក៏បាយ
ដៃម្ខាងកាន់ចានអង្ករនិងដៃម្ខាងទៀតចាប់អង្ករបាយទៅក្នុងទ្រុងដែលហ៊ុំផុតទៅដោយសំណាញ់សរសៃតែមចន្ទហេងក្នុងមន់ប្រហែលជា100ក្បាលរបស់គាត់ឲ្យមកស៊ីអង្ករដែលគាត់បានឲ្យចំណីមន់មណ្ដាអ្នកស្រីតែមចន្ទហេងរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចិញ្ចឹមមន់នេះបានជួយផ្ដល់ចំណូលឲ្យគ្រួសារអ្នកស្រីក្រំសម្រាប់គ្រប់គ្រងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំអន្លង់វលស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តអ្នកស្រីតែមចន្ទហេងថ្លែងថាគ្រួសារអ្នកស្រីក៏ដូចជាអ្នកភូមិជាច្រើនផ្សេងទៀតបានចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបែបនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីប្រាប់ឲ្យដឹងថាទើបតែនៅក្នុងឆ្នាំ2015ទេដែលអ្នកស្រីចេះចិញ្ចឹមមាន់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺក្រោយបានចូលជាសមាជិកគម្រោងចិញ្ចឹមមាន់របស់អង្គការ People in Need អ្នកស្រីបន្តថាបន្ទាប់ពីទទួលបានចំណេះដឹងបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់អ្នកស្រីអាចលក់មាន់បានចំនួនច្រើនដងនិងបានញឹកញាប់ជាងមុន
លក់មាន់អត់ទេលែងចោលទៅអត់ដឹងឆ្នាំវាក់សាំងអត់មានដឹកអីលែងចោលញើសមកលែងទៅតាមមកវាទៅអីទៅមកវិញញើសអត់ទៅក្នុងក្នុងចឹង60ងប់អត់តែ4នេះទេ chẳng ta phụ ấy nhớ nhôm chồng mà nắng mình tụ bông ở tên chùa con ông ruộng nắng hà sập mà nắng ngập nó sao ta đập nắng nhôm nó thấy nè nhôm chồng chồng hay nhôm chồng tôi sẽ nã sầu chồng tôi thay cái thay thay rõ bàn nè đào bê đi tâu khui nhôm đầu tôi mụn á kẹt tát tha mình ai cũng mới tới nam mình ai sạn chồng sạn nó mơ mới chùa nông cùng ruộng mơ bà sơn chồng hay ở cả cóp nâng cho mình ai tới sơn nã sầu chọt thấy không
អ្នកស្រីតែមចន្ទហេងរៀបរាប់ពីថាតាមរយៈគម្រោងចិញ្ចឹមមនតាមបែបគ្រួសារនេះអ្នកស្រីនិងគ្រួសារផ្សេងទៀតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីរបៀបថែទាំមនសម្អាតធុងនិងរបៀបផ្សំចំណីមនជាដើមអ្នកស្រីមើលឃើញថាការចិញ្ចឹមមនតាមបែបបច្ចេកទេសរបស់គម្រោងនេះជួយឲ្យអ្នកស្រីចិញ្ចឹមមនបានល្អជាងមុនអ្នកស្រីបានដឹងទៀតថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីលក់មនបានមិនតិចជាង200គីឡូក្រាមនោះទេដូចថាក្នុង1គីឡូក្រាមអ្នកស្រីអាចលក់បាន15,000 រៀលទៅ 17,000 រៀលហើយអ្នកស្រីថាមិនបារម្ភគ្មានអ្នកទិញនោះទេអ្នកស្រីដឹងដែរថាជាធម្មតាអ្នកស្រីមានមន់លក់ពី2ទៅ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំនឹងលក់ម្ដងអាចបានប្រាក់ប្រហែលជា700,000រៀលដោយថាចំនួននេះច្រើនលើសពីមន់ចូលក្រុមក្នុងគម្រោងមិនតិចជាង10ដងនោះទេអ្នកស្រីថាដោយសារតែទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះអ្នកស្រីក៏សម្រេចឈប់ចង់ចំណាក់ស្រុកទៀត
ហើយតែខ្ញុំបាន5ខែលក់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ទៅទៅធ្វើនៅកូនឆ្នាក់ស្រុកកូននឿយដែរលោកគ្រូមួយថ្ងៃវោះវងងាយពីម៉ោង6ចេញទៅមក2 10អាស៊ីបាយពីបាយហើយធ្វើវោះវងបានផលប្រយោជន៍បានចំមើលហើយបានដាំដំណាំធ្វើស្រែបើឆ្នាក់ស្រុកធ្វើតែស្រែហើយតោបបាត់ប្រតាមឲ្យបានដាំហើយគេខឹមតែលុយនោះតែជួនគេបោកទៅអត់
អង្គុយលើកៅអីចោះក្បែរទ្រុងមន់ពាត់សំណាញ់ដែលមានមន់ខាងក្នុងប្រហែលជា80ក្បាលលោកស៊ុំសរុនជាកសិករម្នាក់ទៀតក្នុងឃុំអលងវិលផងដែរក្នុងវ័យ55ឆ្នាំលោកស៊ុំសរុនរៀបរាប់ថាដើមឡើយលោកតែមានបំណងចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកកាងារធ្វើប៉ុន្តែលោកថាក្រោយពីបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចិញ្ចឹមមន់ក្នុងគម្រោងចិញ្ចឹមមន់បានធ្វើឲ្យលោកផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនិងចង់នៅចិញ្ចឹមមន់វិញលោកថាការចិញ្ចឹមមន់មិនត្រឹមតែបានកម្រៃសម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេតែលោកថាមានពេលសម្រាប់ដាំដំណាំបន្ថែមនិងបានជួបជុំគ្រួសារទៀតផង
អូពីដើមចិត្តចង់ដើរទៅនៅទៅនោះរស់នៅនោះដែរប៉ុន្តែពេលដាក់នឹងទៅកើតលេចចង់ដាក់ទៅណាបើចង់ទៅថៃទៅអីទៀតដែរពីមុនទៅបានម្ដងដែរប៉ុន្តែពេលទៅនឹងចង់ទៅ
ចំណែកអ្នកស្រីអុកសុខេងកសិករចិញ្ចឹមមន់ក្នុងឃុំជាមួយគ្នានេះដែរលើកឡើងក្រោយពីគាត់ឲ្យចំណីមន់ពេលល្ងាចថាការចំណាក់ស្រុកមិនប្រសើរជាងការចិញ្ចឹមមន់របស់គាត់នោះទេដោយថានៅផ្ទះចិញ្ចឹមមន់អាចមានពេលវេលាធ្វើការងារផ្ទះបានមួយចំនួនទៀតផង
ចំណាក់ស្រុកជួនណាទៅមកវិញខ្លួនទេអត់បានអីទេព្រោះប្អូនខ្ញុំធ្លាប់អញ្ចឹងហើយអូនខ្ញុំទៅអញ្ចឹងមកវិញអត់មានបានអីចាញ់នៅផ្ទះទៅរកនេះនោះទៅហើយចាំមិនចាំអីតិចតួចទៅស្រែទៅហើយនឹងដាំតំណាំប្រាំជាងចំណាក់ស្រុក
អង្គុយក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យទំហំប្រហែលជា3ម៉ែត្រ4ជ្រុងក្នុងសម្ដីបំពាក់ពូកគីមេឃុំអលងវិលលោកព្រីងទូសុនលីមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងចិញ្ចឹមជីវិតនិងបរិស្ថានរបស់អង្គការ People in Need បានរួមចំណែកទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងឃុំលោកមិនឲ្យចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃលោកថាការចិញ្ចឹមមាន់តាមបែបគ្រួសារនេះអាចឲ្យអ្នកទាំងនោះបានបន្ថែមចំណូលមួយផ្នែកទៀតសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពក្នុងគ្រួសារ
ហើយដល់ពេលយើងនៅមុខរបរដែលមានមុខរបរនេះតែថាតែយើងអត់ខ្ចីបុលគេទេយើងបានដើមទុនពីខ្លួនឯងខ្លះពីអង្គការដែលបានផ្ដល់ជំនួយខ្លះចឹងមកសន្សំគ្នាគាត់បាននេះបានមានប្រាក់សល់អាចចងដៃការគេអាចធ្វើវត្តបានទិញសម្ភារៈបំពាក់ឲ្យកូនហើយជីវភាពគាត់មានបាន
បើតាមលោកមិត្តឃុំរូបនេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកចំនួន91គ្រួសារក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋ1293គ្រួសារបានចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះដែលគ្រួសារខ្លះជាអ្នកធ្លាប់ចំណាក់ស្រុកនាពេលកន្លងមកនិងលោកថានៅបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកចំណាក់ស្រុកប្រហែលជា100ទៅ200អ្នកទៀតលោកបន្តថាផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2017ឃុំនឹងជំរុញឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមមាន់តាមបែបបច្ចេកទេសកាន់ឡើងជាងនេះ
ថ្លៃជាងសត្វធំបើណាចឹងទៀមទាអ្នកចិញ្ចឹមនឹងចេះចែកទេណាចេះការថែទាំ
ប្រធានការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុជាបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកផាត់សរ៉ុនមានប្រសាសន៍ថាប្រជាកសិករដែលចិញ្ចឹមមួនតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសបានទទួលផលច្រើនដងលើកសិករដែលចិញ្ចឹមមួនតាមយថាផលលោកថាការិយាល័យរបស់លោកបានសហការជាមួយអង្គការអភិវឌ្ឍន៍បរិស្ថាននិងអង្គការពិភពលោកឥណ្ឌិនដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងនិងបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចិញ្ចឹមមួនតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសលោកអះអាងថាទីផ្សារសម្រាប់មួនចិញ្ចឹម
tiếp xa. Tiếp xa ở ngay thì mình là môn ổ xa cam, mình môn cả thị tha này chăng tấu. Tiếp xa nâng lắc ở sau châu chật thì mình lối với châu chật môn không sọc như chắc là môn không sọc nó tại mình đồng lại. Nhưng khi thầy mình đồng lại chẳng đồng lại nhé thì thưa ở cả thị con nó đại quạt thật khom chấm nó quạt thảo bài cùng bài thì thật
lúc đang đại thái chấm nguồn cổ sát đại trình chấm món tạm lại cả nạp trái kết tình này càng bị một chân tâm một chân nằm và tạm lúc phát xa rốn khăn khổng càng nghe rộng bằng lúc cho chú chạm bạc sáng đòn món phật chìa bó rốt xâm rạp bằng ca chấm ngươi lúc xanh xanh đối chứa chấm ngươi đang cao kén chấm ngươi ớt bạc xây nâng chấm ngươi ớt xoắn thở rốt bạc xây để lúc thái chấm ngươi ní cạt nhịp nhóc lưu sát món nét xâm hào chấm rôl cùng rông rộng bỏ ông ca phí phô lên nít bạc trăm khách cầm bồn chân năng khách bồ sát lúc chuyên bồn ra lực làng thái cùng rông trên trăm món bàn chạp bạc tăng ឆ្នាំ2013 និងបញ្ចប់ទៅវិញក្នុងឆ្នាំ2016នេះលោកថាគម្រោងនេះមានកសិករចូលរួមចំនួន 2,237 គ្រួសារក្នុងខេត្តទាំងពីរនេះលោកបង្ហាញសុតិធនិយមថាទោះបីជាគម្រោងរបស់អង្គការនឹងបញ្ចប់នៅពេលខាងមុខនេះក្តីក៏លោកសង្ឃឹមថាកសិករនៅតែបន្តចិញ្ចឹមមន់តាមបែបបច្ចេកទេសនេះបន្តទៀតដោយថាពួកគាត់បានកម្រើនច្រើនពីការចិញ្ចឹមមន់នេះនិងពួកគាត់បានយល់ដឹងពីបច្ចេកទេសស្រាប់ផងដែរខ្ញុំសុសខា VOD រាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត
់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD នៅថ្ងៃប្រហែលនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកោះហៅមន្ត្រីទូតមួយចំនួនទៅចូលស្ដាប់អំពីស្ថានភាពនយោបាយគណៈនៃមានការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបដែលធ្វើឡើងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហែលនេះគឺពំបានលើកពីករណីចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់នោះទេអ្នកនាំពាក្យបានអះអាងថាជំនួបនេះធ្វើឡើងដោយសាររដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងការបរទេសបានចូលកាន់តំណែងហើយបានជួបជាមួយតំណាងស្ថានទូតចំនួន29ប្រចាំនៅកម្ពុជាដូចជាស្ថានទូតអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងចិននិងជប៉ុនជាដើមប៉ុន្តែតំណាងស្ថានទូតនីមួយៗមិនបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេតាកតួងទៅនឹងសំណុំរឿងចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកទាំងនោះនិងអគ្គលេខាធិការរងគោះជួបបផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការឃុំខ្លួនតំណាងរាស្ត្រនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកហើយសហភាពអឺរ៉ុបស្នើឲ្យបាតុលីអំពីបរិយាកាសដែលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់និងសង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើការបានដោយសេរីនិងគ្មានការភ័យខ្លាចការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី9រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលធ្វើឡើងនៅក្រសួងការបរទេសហើយបានបិទបញ្ចប់ការពីល្ងាចម្សិលមិញបាទអរលោកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលរៀបរៀងជូនស្ដាប់ដោយខ្ញុំបាទអឹងមន្តធននៅល្ងាចថ្ងៃប្រហែលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា